Έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι από τον 102 FM και τον 958 τις δύο συχνότητες του Δημοσίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 με τον Περικλή Κλιγκόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Μποντζόρνο σύντροφε. Η Μάτα η Σαμαρά είναι στις μουσικές επιλογές. Η Λέλα και Σίδου είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα. Ο καιρός είναι εξαιρετικός και πάντα νιώθω άβολα όταν ασχολούμαι με έναν τέτοιο καιρό που είναι χαρά Θεού έξω, με θέματα τα οποία είναι δυσάρεστα, είναι δύσκολα, είναι... Εν πάση περιπτώσει δεν θες να λες συνέχεια γι' αυτά. Όπως ερχόμουν το πρωί από το εξωτικό χωριό μου, το Πρόχωμα, απόλαυσα μια φοβερή ανατολή του ήλιου και ταυτόχρονα σκεφτόμουν και τις δηλώσεις Ερντογάν για την Σμύρνη, ότι δηλαδή οι Έλληνες στρατιώτες ήταν αυτοί που έκαψαν τη Σμύρνη, είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Και επειδή έφευγα από ένα ποντιακό χωριό, λέω τι μας λέει ο τύπος, πόσα θέλει να μας τρελάνει, τι έγινε με τους Αρμένιους και με τους Πόντιους που είναι αμέτρητοι και αυτοί αυτόχειρες ήτανε, σε τίποτα δεν έφταιξε η πολιτική της Τουρκίας εκείνων των ετών. Εν πάση περιπτώσει, με αποζημίωσε για όλα αυτά, επαναλαμβάνω, η ανατολή του ήλιου, γιατί ήμουν από το άγριο χάραμα έξω στον δρόμο και σκεφτόμουν πόσες ανατολές έχουμε χάσει στη ζωή μας. Πότε βλέπουμε την ανατολή του ήλιου? Σχεδόν ποτέ. Αυτοί που ζούμε στην πόλη, σιγά μην ξυπνάμε νωρίς-νωρίς για να απολαύσουμε αυτό το θέμα που ποτέ κανείς δεν το συνηθίζει και πάντα το θαυμάζει και πάντα νιώθει δέος γι' αυτό και νιώθει και γαλήνη και όλα αυτά τα ωραία τα πράγματα, τα οποία ωραία πράγματα, ας το θυμόμαστε που και που, τα πιο ωραία στη ζωή μας είναι και τζάμπα. Προσγειωνόμαστε στην πραγματικότητα, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Σήμερα Κυριακή, 29 Απριλίου του Σωτηρίου έτους 2018, μόνο Σωτήριο δεν ήταν αυτό το έτος μέχρι τώρα, εν πάση περιπτώσει. Και στη συνέχεια της εκπομπής θα δούμε τι γίνεται με τα θρησκευτικά και την προσευχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι εκεί κολλάνε αυτά, με τον κύριο Τσιτσελίκη. Καλή σας μέρα, κύριε Τσιτσελίκη.
Καλημέρα σας, κύριε Κεσίνο.
Λοιπόν, ο οποίος είναι καθηγητής στο τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Κύριε Τσιτσελίκη, βλέπω ότι αρκετά πρωτοσέλιδα εφημερίδων ασχολούνται σήμερα με το θέμα των θρησκευτικών και με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας να μας πείτε με δύο κουβέντες απλά ποια είναι αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και από την Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, γιατί έχετε καταθέσει και έτοιμα ακύρωσης, έτσι δεν είναι? Πείτε μας όμως πρώτα τι λέει η απόφαση επί της ουσίας.
Είναι μια ουσιαστικά διπλή απόφαση που είναι σχεδόν παρομοιότυπη, που αφορά τα βιβλία, τα καινούργια βιβλία, τα οποία έχουν χρησιμοποιούνται για το μάθημα των θρησκευτικών σε όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Και η απόφαση αυτή, λέει, μας γυρίζει ουσιαστικά στο παρελθόν. Mm-hmm. Έχει ένα πολύ, έτσι, τα επιχειρήματά της δεν στέκουν καθόλου νομικά. Έχουν προβλήματα, λέει, στην ερμηνεία του συντάγματος. Και μια πολύ στρεβλή ανάγνωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ναι. Τι λέει όμως.
Τι λέει η απόφαση αυτή, για δύο λόγια. Mm-hmm. Λέει ότι είναι υποχρέωση του ελληνικού κράτους να διδάσκει το μάθημα των θρησκευτικών με ουσιαστικά ομολογιακό χαρακτήρα, δηλαδή κατηχητικό στα παιδιά, τα οποία ως μέλη του ελληνικού έθνους θα πρέπει να διδάσκονται μόνο τέτοιου είδους θρησκευτικά και όχι ένα μάθημα λίγο πιο ανοιχτό όπως είχε γίνει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή το ότι μαθαίνουν στοιχεία από άλλες θρησκείες.
Το θεωρεί επικίνδυνο.
Το θεωρεί, όχι επικίνδυνο, αλλά το θεωρεί ότι δεν ανήκουν στον πυρήνα αυτό που λέμε θρησκευτικό μάθημα. Και λέει, μάλιστα, κάνουν και ένα ποσοτικό διαχωρισμό. Λέει ότι έτσι δεν είναι επικεντρωμένο στον σωστό όπως θα έπρεπε να είναι το μάθημα και χάνονται ώρες με τη διδασκαλία άλλων στοιχείων, μάλλον, είναι η διδασκαλία των στοιχεία άλλων.
Α, ότι είναι άχρηστο, δηλαδή, τα παιδιά να πληροφορούνται. Ακριβώς. Για άλλες θρησκείες. Να μην χάνουν
αυτό,
χρόνο.
Λοιπόν, ναι, και ότι θα πρέπει, είναι κατά κάποιο τρόπο και επικίνδυνο, γιατί δεν μπορούν σε αυτή την ηλικία, ναι, να μάθουν σωστά τι είναι οι άλλες θρησκείες και μάλιστα πόσο, ναι, μάλλον χάσουν.
Δεν έχουν κριτήριο. Όταν βαφτίζονται με τη γέννησή τους όμως έχουν κριτήριο να επιλέξουν ή να κάνουν
τώρα,
οτιδήποτε.
Ναι. Εντάξει, καλά. Τώρα, αυτό όλο το σκεπτικό, μάλιστα φτάνει σε σημείο να αναλύσει ακριβώς και πώς θα έπρεπε να ήταν το μάθημα των σκεπτικών, βρίσκοντας και ατέλειες ή προβλήματα μέσα στα βιβλία. Και από μια δικιά μου έρευνα που έκανα, ήταν μάλιστα και σε ψευδές επίπεδο. Δηλαδή δεν ανταποκρίνονταν καν σε αυτά που έλεγαν τα βιβλία. Είναι πάρα πολύ προβληματικό, μάλιστα.
Παραδείγματος χάρη, δώστε μας ένα παράδειγμα. Δηλαδή, είχαν επιχειρήματα στο σκεπτικό τους, στο Συμβούλιο της Επικράτειας, αναφερόμενο σε παραδείγματα που δεν υπήρχαν μέσα στο βιβλίο, αυτό λέτε?
Ναι, εγώ πήρα ένα βιβλίο από αυτά που είχα πρόχειρο, δηλαδή μπορούσα να έχω πρόσβαση, και άνοιξα στην τρίτη δημοτικού και έλεγε, ας πούμε, ότι δεν αναγράφεται σωστά ότι ο Χριστός είναι σωτήρας του ανθρώπου, αναγράφεται μόνο ότι είναι φίλος του ανθρώπου. Και ψάχνω να βρω τη σελίδα που, γιατί παραπέμπει στη σελίδα, και βλέπω ότι γράφει, μάλιστα, έχει και μια περικοπή από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και λέει ότι είναι σωτήρας, άρα έλεγε ένα ψέμα εκεί το Συμβούλιο Επικρατείας. Δεύτερη περίπτωση, πάλι από το ίδιο βιβλίο, λέει ότι ο Χριστός είναι ξένος. Έψαξα τι σημαίνει αυτό, γιατί είναι μια επικεφαλίδα ολόκληρου κεφαλαίου.
Ναι.
Και έψαξε ότι αυτό θεολογικά έχει μια βάση και υπάρχει ολόκληρο τροπάριο, τη Μεγάλη Παρασκευή, που λέει ότι ο Χριστός είναι ξένος, ήρθε σαν ξένος στη γη κλπ. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τώρα είναι ένα κρυφτούλι που έκανε ο Συμβούλιο Επικρατείας, επικαλούμενο πράγματα τα οποία δεν ισχύουν ενδεχομένως. Αλλά πέρα από το πραγματολογικό ότι αυτά τα πράγματα δεν ίσχυαν στα βιβλία μέσα, δεν είναι δουλειά του να κάνει δογματικού τύπου ανάλυση αν τα βιβλία θρησκευτικών ανταποκρίνονται ακριβώς στο δόγμα των Ορθοδόξων. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα κομμάτι που είναι λίγο έτσι πολύ περίεργο. Το άλλο είναι ότι αναλύει το σύνταγμά μας με έναν τρόπο που έχει ξεπεραστεί ήδη από το 1975 με το νέο σύνταγμα. Και μιλάει πουθενά για κατήχηση. Λέει το άρθρο 16, παράγραφος 5, ότι το ελληνικό το κράτος έχει σκοπό, θεμητό δηλαδή, έτσι.
Ναι.
Είναι μια επιταγή από το Σύνταγμα, να προάγει τη θρησκευτική ταυτότητα, όπως και την εθνική συνείδηση των Ελλήνων.
Τη θρησκευτική ταυτότητα?
Ναι, τη θρησκευτική συνείδηση. Η θρησκευτική συνείδηση, βέβαια, παλαιότερα λεγόταν χριστιανική, παλαιότερα, σε παλαιότερα συντάγματα, έχει αφαιρεθεί ακριβώς με την έννοια ότι θα πρέπει να γίνεται με όρους συμπερίληψης η αναφορά στο θείο. Δηλαδή, όταν έχουμε ο καθένας μας μια διαφορετική θρησκευτική ταυτότητα και συνείδηση, δεν έχει πλέον το κράτος επιταγή να μας την καλουπώσει.
Δεν έχει το δικαίωμα με βάση το Σύνταγμα, το οποίο εισάγει την ανεξιθρησκεία. Ευθύς εξ αρχής, από τα πρώτα του άρθρα. Πώς θα γίνει, δηλαδή?
Αυτό έχει αλλάξει εδώ και αρκετές δεκαετίες. Παλαιότερα, ναι, έτσι ήταν τα πράγματα, αλλά έχουμε μια εξέλιξη αυτό. Mm-hmm. Και έχουμε και μια εξέλιξη. Ένα βασικό κείμενο της συνταγματικής μας τάξης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό είναι τμήμα της συνταγματικής μας τάξης. Και εκεί υπάρχουν και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που εδώ έρχεται στρεβλά το Συμβούλιο Επικρατείας, αυτές τις αποφάσεις στις οποίες αναφερόμαστε, να λέει να μας λέει ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σωστά το κράτος θα πρέπει, μάλλον το κράτος θα πρέπει να προάγει την ομολογιακού τύπου θρησκευτική εκπαίδευση.
Συγγνώμη τώρα, αυτό πώς γίνεται, αυτό βλέπετε σκοπιμότητα εδώ στην ερμηνεία, διότι δεν γίνεται ανώτατη δικαστική λειτουργή να μην μπορούν να ερμηνεύουν τα πράγματα. Κοιτάξτε, τόσο ακριβώς, σε ευρωπαϊκό αυτό... δίκαιο ή στο Σύνταγμα δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Επειδή τέτοιο λάθος και εγώ ακριβώς δεν μπορώ να πιστέψω το κάνουν, εδώ έχουμε μια τελείως πολιτική ανάγνωση το τι θα έπρεπε να γίνει ίσως κατά το δικό τους.
Και διχαστική, αν μου επιτρέπετε, και διχαστική, κύριε Τσιτσελίκη.
Ναι, διχαστική.
Έντονα διχαστική.
Νομικά αυτό πλέον δεν μπορεί να σταθεί καν. Μπορεί να σταθεί στο 60, το 50, αλλά σήμερα δεν μπορεί να σταθεί. Και αυτό είναι μια καθαρά πολιτική απόφαση, η οποία, όπως είπατε, διχάζει. Λέει, μεταφράζει αυτά που κάποιοι Μητροπολίτες ενδεχομένως λένε. Και φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει το κράτος να στραφεί τελείως σε μια θρησκογενή εκπαίδευση και προαγωγή της ορθόδοξης πίστης.
Το κράτος, το δικό μας ειδικά, θα έπρεπε να είναι απολύτως ήσυχο, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αυτού του κράτους είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Τι θέλουν και το σκαλίζουν και δημιουργούν τόσα προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν? Αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω, κύριε Τσιζελίκη. Δεν τους οδηγεί σε κάτι. Καταλάβατε τι λέω? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι αλλόθρησκοι, για παράδειγμα, μέσα σε εισαγωγικά, είναι λίγοι μέσα σε αυτήν την επικράτεια. Δεν υπάρχει λόγος τέτοιου είδους φανατισμού να εκφράζεται και μάλιστα από το Συμβούλιο της Επικράτειας. Και είναι και το θέμα αυτό που λέγαμε της ανεθιξής θρησκείας, το οποίο προσκρούει στο θέμα της προσευχής που γίνεται στα σχολεία, διότι δεν είναι μόνο τα βιβλία. Η ώρα της προσευχής. Ναι, για συνεχίστε, παρακαλώ.
Ναι, ναι, η προσευχή τώρα είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο εμείς σαν Ένωση έχουμε καταθέσει αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο ίδιο βέβαια Συμβούλιο Επικρατείας, χωρίς να περιμένουμε βέβαια και πολλά. Απλώς θα πρέπει να ανοίξουμε και αυτή τη συζήτηση, ότι η προσευχή έτσι πως γίνεται το πρωί έχει πολλά νομικά και ηθικά ζητήματα. Γιατί είναι προφανώς καθαρά ορθόδοξου χαρακτήρα. Δεν υπάρχει εναλλακτικός χώρος και χρόνος για τα παιδιά τα οποία δεν θέλουν να εργάσουν αυτή τη διαδικασία.
Ή θέλουν να κάνουν μια άλλη προσευχή. Γονατισμένα ενδεχομένως. Έτσι δεν είναι το σχολείο, αυτό δεν θα έπρεπε να κάνει? Να δίνει τη δυνατότητα.
Να κάνουν μια άλλη προσευχή. Και προσέξτε, η πρωινή συγκέντρωση δεν είναι μόνο η προσευχή, είναι βέβαια και ένα τελετουργικό, όπου η κοινότητα των μαθητών και των δασκάλων θα μπει στην τάξη, θα γίνει μια μικρή συζήτηση με ανακοινώσεις κλπ. Δεν είναι μόνο η προσευχή.
Βεβαίως, ανακοινώνονται πράγματα σε όλο το σχολείο.
Αυτό λοιπόν αποκλεί ήδη ή στιγματίζει αυτά τα παιδιά, ειδικά όταν πάμε στις ηλικίες των 6, 7, 8, μέχρι τα πιο μεγάλα, τα οποία δεν θέλουν να συμμετάσχουν. Τώρα, αυτό που γίνεται είναι ένα πάλι ελληνικού χαρακτήρα. Όποιος δεν θέλει, ουσιαστικά δεν πάει στην προσευχή, περιμένοντας έξω από τα κάγκελα.
Και χάνει, είναι ο απόβλητος δηλαδή, και χάνει και τις ανακοινώσεις όμως.
Αυτό δημιουργεί ένα μικρό πρόβλημα, επαναλαμβάνω, στιγματισμού, περιθεωροποίηση αυτών των παιδιών τα οποία δεν θέλουν να πάνε στην προσευχή. Ή από το σπίτι τους έχουν μεγαλώσει με ένα άλλο θρησκευτικό πιστεύω, ή κάτι άλλο, άθεοι ή άθρησκοι, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει, δεν είναι απαλλαγή από τα θρησκευτικά όπως γίνεται στο μάθημα των θρησκευτικών, όπου κάποιος δεν θέλει να πάει σε αυτό και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ας πούμε ότι εκεί κάτι μπορεί να σημαίνει να είναι θεμητό και δεκτό. Στην πρωινή προσευχή όμως έχουν μια τελετουργία η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα παιδιά. Δεν μπορεί λοιπόν αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν απλώς να αποκλείονται με αυτόν τον άτυπο κιόλας τρόπο. Έτσι, δεν δίνει τη δυνατότητα, αλλά σου λέει κάτσε απ' έξω στα 10 λεπτά αυτά και έλα μετά.
Όχι, δεν γίνεται σε καμία περίπτωση, και δεν γίνεται και τα παιδιά όταν ξεκινάει το ορολόγιο πρόγραμμα, κάποιοι να βρίσκονται έξω από τα κάγκελα και κάποιοι μέσα, ή κάποιοι να είναι σε μία γωνία και κάποιοι όλοι μαζί. Σε καμία περίπτωση δεν είναι παιδαγωγικό αυτό.
Προχθές που είχαμε μια εκδήλωση, συζήτηση, μάλιστα με πολλούς θεολόγους, και αυτό
την
ήταν
Πέμπτη,
πολύ ενδιαφέρον,
έτσι, για πείτε μας λιγάκι
στη Θεσσαλονίκη. Μας είπαν πολλοί θεολόγοι, οι οποίοι είχαν μεταξύ τους δικρουόμενες απόψεις, μάλιστα, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, το πώς θα έπρεπε να γίνεται αυτό. Καταρχήν, ένα πολύ βασικό σύμφωνα με την Ορθοδοξία είναι ότι είναι καθαρά η θελούσια η συμμετοχή στην κοινότητα των πιστών. Αυτό είναι βέβαια ένα πολύ καλό και θετικό στοιχείο.
Ναι.
Άλλοι λέγανε ότι το χριστιανικό είναι οικουμενικό έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Θα μπορούσαμε από εκεί να πάρουμε στοιχεία και να τα κάνουμε ένα είδος προσευχή μήνυμα που να αφορά όμως όλους τους μαθητές, ακόμα και αν δεν είναι χριστιανοί και οτιδήποτε άλλο.
Ενδιαφέρουσα άποψη αυτή.
Ναι, επίσης άλλη άποψη, πολύ σωστή κατά τη γνώμη μου επίσης, είναι ότι θα μπορούσε να γίνεται η προσευχή να αναλυθεί από τους γονείς, που έτσι αλλιώς οι γονείς έχουν την ευθύνη της θρησκευτικής ή μη θρησκευτικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών, mm-hmm. να γίνεται, να επαφείται καθαρά σε αυτούς. Δηλαδή, αφού οι γονείς θέλουν, προφανώς και καλά κάνουν, να υπάρχει ένα είδος προσευχής των παιδιών τους κατά την έναρξη της ημέρας τους, να γίνεται στο σπίτι. Αφού λοιπόν ο καθένας θα εκπληρώνει τα θρησκευτικά καθήκοντά του στο σπίτι, όπως κάνει και στο υπόλοιπο της ημέρας, να έρχεται στο σχολείο. Να μην έχει το σχολείο.
Έχει και την έννοια της προπαγάνδας, αν μου επιτρέπετε, η προσευχή όταν γίνεται μαζικά με αυτόν τον τρόπο στο σχολείο
ακριβώς.
Και υποχρεωτικά.
Και αυτό, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με ορθόδοξους θεολόγους, δεν είναι καθόλου σύμφωνο με τις επιταγές της Ορθοδοξίας.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τσιτσελίκη.
Μαζική στρατιωτικού τύπου προσευχή.
Βεβαίως. Εσείς, κύριε Τσιτσελίκη, ως Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τι κάνατε, είπατε, καταθέσατε.
Έχουμε καταθέσει μια αίτηση ακύρωσης του Προεδρικού Διατάγματος που είναι σχετικά πρόσφατο, περσινό,
ναι.
Που ρυθμίζεται σχετικά με την πρωινή προσευχή, η οποία είναι όπως παλιά.
Ναι.
Είναι μια μικρή ευκαιρία βέβαια να γίνει αλλιώς, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Μας ανέφεραν από το σχολείο της Γκράβα στην Αθήνα, που είναι το πιο προχωρημένο ίσως στην Ελλάδα, αναφέρε από τα δημόσια, έτσι, γιατί στα ιδιωτικά,
ναι,
υπάρχουν πολλές διαφορετικές πρακτικές. Όπου γίνεται άλλου είδους τυπικό κατά την έναρξη του σχολείου, ή αντί να γίνεται πρωινή προσευχή, για παράδειγμα μας ανέφεραν ότι γίνεται ενός λεπτού σιγής, κρατεί δηλαδή κάποια μικρός χρονικός, μια μικρή χρονική περίοδος σιγής, όπου καθένας μπορεί να προσεύχεται από μέσα του
όπως θέλει, σεμνά και ταπεινά,
ναι,
όπως πρέπει να γίνεται η προσευχή.
Ναι, ή να γίνει απαγγελία ενός ποίηματος με ουμανιστικό χαρακτήρα.
Πολύ ωραίο αυτό.
Ένας άλλος θεολόγος μας είπε ότι το πιστεύω, αν το πίστα στην δημοτική. Έχει πάρα πολύ ωραία μηνύματα που δεν χρειάζεται να τα μεταφράσουμε mm-hmm. κατά ανάγκη στην Ορθοδοξία, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ύμνος.
Κείμενο, ύμνος, ναι.
Ναι, καταλάβει, δηλαδή υπάρχουν πολύ ωραίοι εναλλακτικοί τρόποι που θα μπορούσε το κράτος επιτέλους να τολμήσει να τα θεσπίσει.
Μάλιστα. Τώρα τι περιμένετε εσείς από αυτό το αίτημα ακύρωσης ότι θα συμβεί?
Κοιτάξτε, στη σύνθεση που υπάρχει σήμερα,
ναι,
είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Ναι. Φαντάζομαι θα είναι μια απόφαση όπως και οι προηγούμενες, αφού ήδη έχει νομολογηθεί ότι γυρίσαμε στη δεκαετία του 1950,
ναι,
ότι είναι υποχρέωση του κράτους να διδάξει κατηχητικού τύπου θρησκεία, θρησκευτικά στο σχολείο. Άρα όλα αυτά τα πράγματα θα πάνε πακέτο και δεν θα αφήνει καμία απόκληση. Δυνατότητα απόκλησης.
Ναι, αλλά ανοίγει έτσι ουσιαστικός δημόσιος διάλογος, κύριε Τσιτσελίκη, και αυτό είναι ωφέλιμο.
Αυτό είναι ωφέλιμο. Νομίζω ότι θα πρέπει να πιεστούν οι κυβερνήσεις, τα κόμματα, οι βουλευτές, όλοι.
Και να πάρουν θέσεις.
Ναι, ναι, κανένας δεν είναι εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας με αυτόν τον τρόπο. Σας λέω ότι πολλοί Ορθόδοξοι θεολόγοι είναι εναντίον αυτής επιβολής, γιατί είναι ενάντια στο μήνυμα και το,
ναι,
ύφος και ήθος της Ορθοδοξίας. Άρα θα πρέπει να αφήσουμε λίγο τα πράγματα, αυτό το σφιχτό εναγκαλισμό κράτους Εκκλησίας που υπάρχει και μέσα στο σχολείο, να δούμε πώς θα γίνει μια πιο ισορροπημένη, ναι, κατάσταση.
Εδώ κάνουμε βήματα προς τα πίσω στο συγκεκριμένο
αυτό
επίπεδο,
ναι, ναι,
όμως θέλω
φόρμα,
να σας ρωτήσω, επειδή δεν έχουμε χρόνο, κύριε Τσιτσελίκη, στη διάθεσή,
ναι,
μας, ακούστηκε αυτές τις μέρες σε σχέση με την αναδοχή από τα ομόφυλα ζευγάρια,
ναι,
παιδιών, ακούστηκε ότι η κοινωνία δεν είναι ακόμα όρημη και όλες αυτές οι ανοησίες, οι οποίες έρχονται στο προσκήνιο όποτε δεν θέλουμε κάτι, είμαστε εναντίον κάποιου πράγματος, εν πάση περιπτώσει.
Ναι,
θα ήθελα,
ναι,
μία κουβέντα περιοριμότητας κοινωνίας. Λες και η κοινωνία είναι ένα ενιαίο πράγμα και έχει ακριβώς το ίδιο αποτύπωμα ο κάθε άνθρωπος που ανήκει στην κοινωνία.
Νομίζω
δεν
είπατε,
έτσι.
Ναι, ναι, ένα δεδομένο ότι η κοινωνία δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα.
Ναι.
Κάποιοι άνθρωποι θέλουν, δεν θέλουν. Ωραία.
Έτσι, τι να είναι, κάνουμε. Η πολιτεία όμως πρέπει να παίρνει μέτρα βασισμένα πάνω στο Σύνταγμα και πάνω σε αυτό που λέγεται ατομική ελευθερία, έτσι δεν είναι?
Ναι,
είναι...
από τη στιγμή που τα ομόφυλα ζευγάρια, ομοφυλόφιλοι μπορούν να συνάψουν, να δημιουργήσουν οικογένεια.
Άρα να κάνουν γάμο, το επιτρέπουμε πια, ναι,
ναι. Αφού λοιπόν μπορούμε να έχουμε οικογένεια, τότε η τεκνοθεσία μπορεί να είναι θεμητή.
Μάλιστα.
Τώρα το να υιοθεστήσουν, αφού δεν μπορούν να παράξουν με την, ναι, λογική μέθοδο παιδιά, αυτό όντως μπορεί να σοκάρει την τον περίγυρο, έτσι, προφανώς, δεν θα πούμε ότι δεν είναι αυτό. Αλλά θα πρέπει ήδη η κοινωνία μας θα πρέπει να είναι ήδη όριμη να δεχθεί, αφού αυτό το πράγμα είναι
κατακλυντικό. Είναι οριμότατη, διότι ήδη συμβαίνει. Ήδη συμβαίνει. Να μην είναι θεωρούμε του φλούμε. Ήδη συμβαίνει. Ακριβώς. Υπάρχουν ομόφυλα ζευγάρια που έχουν υιοθετήσει παιδιά. Μην τρελαθούμε
τώρα. Το να κρύβουμε λοιπόν τα φαινόμενα κάτω από το χαλάκι είναι πολύ κακό. Είναι κακό για το... αυτό που επικαλούνται, αυτό είναι το παράδοξο. Ότι είναι σε βάρος των παιδιών. Σε βάρος των παιδιών είναι αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή. Γιατί απλώς αυτό τους δημιουργεί πάλι ένα στίγμα. Ας αφήσουν λοιπόν αυτές οι οικογένειες να προχωρήσουν. Και θα δείξει μέσα από την κοινωνική δυναμική αν αυτό μπορεί να γίνει ή όχι.
Δυστυχώς φάρμακο για την υποκρισία δεν υπάρχει, ναι, κύριε Τσιτσελίκη. Ναι. Να το παίρναμε σε εθνικό επίπεδο, να τελειώναμε όλοι μαζί για να ησυχάζαμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσιτσελίκη, για τη συνομιλία. Καλή σας μέρα. Γεια σας.